Eero Järvinen, olet tosiaan maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton ja MTK-metsälinjan tutkimuspäällikkö, niin edustat yksityismetsän omistajia, niin minkälaista edunvalvontaa tänä päivänä teette?
Hyvin monipuolisesti voisi sanoa, että metsänomistajien etua joudutaan valvomaan tai saadaan valvoa. Ja voisi sanoa, että entistäkin enemmän niin sitä edunvalvontaa joudutaan tekemään tuolla Brysselin päässä. Eli EU:n kautta tulevilla asioilla niin on vaikutusta myös tänne kotimaan metsätalouteen. Ja siinä joudutaan olemaan jatkuvasti hereillä, että ei tule virheellisiä päätöksiä sitten metsätalouden harjoittamisen kannalta.
Tänään taas tapahtuu kotimaan politiikassa. Muutama kilometri tästä eteläänpäin niin on minihallitusneuvottelut menossa, niin mitäs MTK on lähettänyt terveisiä sinne?
No semmoiset terveiset olisi sinne minihallitusneuvotteluihin, että kyllä biotalousstrategian toteuttaminen kannattaisi ottaa ihan vakavasti ja siihen liittyvät mahdollisuudet. Ja tietysti sillä on isoja vaikutuksia, positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja myös ulkomaankauppataseeseen. Ja tietysti ehkä semmoinen merkittävin parannuskohde, johon pitäisi investoida, niin olisi tämä meidän kotimaan tieverkosto, jolla on tietysti hyvin moninaiset vaikutukset, mutta edesauttaa myös sitten biotalousstrategian toimeenpanoa, kun tiet on kunnossa ja saadaan raaka-aineita liikkeelle ja sitä kautta jalostavan teollisuudenkin rattaat pyörimässä.
No koskeeko tämä toiveen kuin metsäautoteitä vai tämmöistä, onko tämä isompaa tieverkostoa? No
sanotaan, että ehkä se suurin huoli tällä hetkellä liittyy siihen alempiasteiseen tieverkostoon, että kyllähän meillä on maailmanlaajuisesti ajateltuna niin erinomaisessa kunnossa oleva metsätieverkosto, mutta se siitä niin kuin seuraava taso, eli alempiasteinen tieverkosto, niin se rupeaa olemaan paikotellen erittäinkin huonossa kunnossa. Ja toisaalta niin meillähän tuli viime vuoden aikana niin mahdollisuus käyttää raskaampia rekkoja, ja tämä meidän nykyinen tiestö on aikamoinen riskitekijä sitten raskaampien ajoneuvon käytössä.
Varmaan liikenne näkyy esimerkiksi pienenkin paikkunnilla, mihin on tullut esimerkiksi juuri hakevoimalaitoksia.
Kyllä, ne on tietysti. Meillä on lukuisa määrä puunkäyttöpisteitä tässä maassa ja kun sitä puuta käytetään sitten eri käyttömuodossa, niin siellä on sitten isot raaka-ainevirrat ja sen tietysti vaikuttaa hyvinkin paikallisella tasolla niin merkittävästi.
No miten sanotaan muuten bioenergia, esimerkiksi tuet sitten? On puhuttu pienpuun korjotuesta ja energiatuesta. Ovatko ne tarpeellisia vielä?
No tietysti ideaali tilannehan olisi, että minkälaisia tukia ei makseta, mutta energiamarkkinahan on tavalla tai toisella politiikkaa, puhutaan sitten mistä tahansa raaka-aineesta. Että tällä hetkellä niin tilanne on se, että valitettavasti niin tuontipolttoaineilla, jotka on fossiilisia polttoaineita, niin syrjäytetään kotimaista uusiutuvaa energiaa ja tietysti nämä vaikutukset työllisyyteen on hyvin negatiivisia ja myös meidän vaihtotaseeseen, että tuontienergialasku on erittäin merkittävä ja järkevämmällä kotimaisella energiapolitiikalla niin me voitaisiin jättää ne rahat, energian tarkoitettu rahat tänne kotimaahan ja työllistää sitä kautta ihmisiä. Että
no kuinka paljon teoriassa voitaisiin vielä sitten korvata tuontienergiaa?
No hyvin vaikea sanoa pikaisesti, mutta jos ajatellaan tällä hetkellä, metsähakkeen käyttöhän oli viime vuonna se noin 8,5 miljoonaa kuutiometriä. Ja kyllähän siinä tietysti niin kuin metsävarojen näkövinkkelistä, niin siinä on erittäinkin paljon nostamisen varaa. Nyt en osaa tarkkoja lukuja sanoa.
No, verotus on tietysti yksi asia, mikä aina kiinnostaa, mutta miten on tietysti turve ja metsien energiaverotus, niin missä tällä hetkellä, missä mennään ja niin missä pitäisi mennä?
Tietysti ensinnäkin turpeelle tehtyt veronkorotukset pitäisi hyvin nopealla aikataululla perua, koska se haittaa myös sitten energiaa puun käyttöä. Että tietysti ideaali tilanne on, niin kuin tuossa totesin, niin olisi se, että energiantuotannossa käyttäisi mahdollisimman vähän tuontiraaka-aineita ja se kaikki olisi hankittaisi mahdollisuuksien mukaan täältä kotimaasta. On se sitten, niin tietysti ensisijaisesti varmaan puu olisi niin kokonaisuuden kannalta se järkevin ja siinä yhteydessä tarvitaan sitten turvettakin jonkin verran.
Tietysti lasketaan, kuinka monta työpaikkaa tämmöinen kotimainen energia niin kun sitten merkitsee Suomessa?
Tietysti se ketjuhan on hyvin pitkä, että jos ajatellaan, että lähdetään sieltä kannolta ja se sitten päättyy sinne tehtaan portille. Energiantuotantolaitoksella on kohtalaisen vähän sitä henkilökuntaa, että se työllistävä vaikutus tapahtuu siinä kannon ja tehtaan välissä, niin kyllä siellä useista tuhansista työpaikoista puhutaan, että jos ajatellaan vaikka niitä työllistäviä vaikutuksia, mitkä liittyy meidän uusiutuvan energian käyttötavoitteisiin, niin kyllä siellä useista tuhansista työpaikoista. Tietysti se on iso haaste, että sinne löytyy ylipäätään sitä porukkaa, että kuitenkin työvoimapulasta jopa puhutaan täällä metsäalalla ja erityisesti siellä puunhankintaketjussa.
Biotalousstrategia, puhutaan myös näitä uusista biojalostamohankkeista, niiden investointien edistämisestä, mutta tarvitseeko esimerkiksi pörssiyhtiöt tukia investointeihin?
No, se on tietysti vähän, että mikä lasketaan tueksi, että kuitenkin yhteiskunnassa on erilaisia mekanismeja, jotka sitten tavalla tai toisella hyödyntää myös liike-elämää, mutta jos nyt ajatellaan näitä viimeisimpiä ilmoituksia, mitä meillä on tähän Suomessa annettu Äänekoskelle ja Varkauteen, niin kyllä ne valmistuu ihan markkinaehtoisesti. Tietysti sinne sitten esimerkiksi yhteiskunnan järjestämän koulutuksen kautta varmasti tulee uusia työpaikkoja, niin mikä se on. Mutta niin kuin se varsinainen tehdas, laiteinvestointi ei varmastikaan tarvitse yhteiskunnan tukea. Uskoisin näin.
Koska muuten vaihtunut selutehdas muuttui siis biojalostamohankkeeksi, niin se on ihan aika nopea. Onko se tämmöinen silmänkääntötemppu vai onko se todellisuuspohja myös?
Ehkä biotalous on semmoinen seksikäs sana tällä hetkellä yhteiskunnassa. Mutta kyllähän, jos ajatellaan sellutehtaita, niin nehän ovat jo perinteisesti olleet hyvin, hyvin niin monipuolisia tuotantolaitoksia, puuta jalostavia tuotantolaitoksia. Siellä on tuotettu sellua, energiaa, mäntyöljyä ja muita sivuvirtoja siinä samalla. Et ehkä siinä on puettu sellutehdas vähän uuteen
sanamalle. Niin, ehkä korostuu varmaan ne uudet tuotteet, totta kai lääkettä, kuituja. Mitä nyt pystytään tekemään sitten jalostamaan? Ja nanopuolihan nyt koko ajan tutkitaan tietysti enemmän, mitä se merkitsee.
Kyllä siellä on hyvin monipuolisia käyttömahdollisuuksia siinä nykyisessä sellutehtaassa. Ja tietysti erittäin ilahduttavaa on, että sieltä pyritään hakemaan jalostusarvoltaan jatkuvasti korkeampia ja korkeampia tuotteita ja sitä kautta sitten parantamaan myös sitä kannattavuutta.
MTK:n tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, tietysti puumarkkina on, mitä seuraat hyvinkin tarkkaan, niin montako puukauppaa Suomessa tehdään vuosittain?
No karkeasti 100 000 puukauppaa. Tietysti riippuu vähän markkinatilanteesta, mutta noin 100 000 yksittäistä puukauppaa siellä tehdään puunostajien ja myyjien välillä.
Ja hintapolitiikka. Nyt näyttää, että tukihinta vaan kohoaa suhteessa kuidun hintaan, jo tehnyt jo pitkään sitä.
No kaiken kaikkiaan puun hintakehitys on viime aikoina ollut poikkeuksellisen vakaa, eli näyttäisi, että se markkinavolatiliteetti on selkeästi vähentynyt. Aivan oikein, kuten totesit, niin tukin ja kuidun hintaero on selkeästi kasvanut. Että 90-luvun alussa niin esimerkiksi kuusella niin tukin ja kuidun hintaero oli noin 1,5-kertainen ja nyt se on yli 3,5-kertainen. Eli se on tietysti pikkusen ongelmallista, että näillä eri puutavaroilla on näin isot hintaerot.
Kun tulee uusia biojalostamon tehtäitä, niin nouseeko sitten kuidun hinta?
No toivottavasti näin tulee käymään, mutta tietysti sekin on arvokasta, että sille kuitupuulle, joka on nyt ollut tässä viime aikoina se puumarkkinoiden isoin pullonkaula, kun sille ei ole käyttöä ollut ollenkaan, niin sekin on arvokasta, että sille tulee ylipäätään lisää käyttöä ja sitä kautta sitten myös se metsätaloudenkin kannattavuus paranee, kun tulee lisää käyttöpisteitä, mutta toivottavasti hintakehitys on suotuisa, mutta hankala sitä ruveta ennustamaan.
No mitä sitten käy esimerkiksi pohjoisen puun? Siellähän tietysti kysyntä on vähän hiljaisempaa.
No joo, kyllä pohjoisessa voisi periaatteessa, erilaisten tutkimuslaitostenkin tekemien selvitysten mukaan, niin pohjoisessahan meillä olisi periaatteessa lisää toiselle Äänekosken kokoiselle investoinnille. Toivottavasti semmoinen saadaan sitten aikaa. Tällä hetkellä on valitettavan pitkiä ne raakapuun kaukokuljetusmatkat sieltä pohjoisesta ja vien tietysti Ruotsiin, mutta aika pitkiä matkoja kuljetetaan myös täällä maamme rajojen sisällä sitä puuta siellä Pohjois-Suomessa. Että, että Pohjois-Suomessa se puun vajaakäyttö, kestäviä hakkuumahdollisuuksien vajaakäyttö on se kaikista suurin ongelma, ja toivottavasti sinne saadaan sitten tuota uutta teollista toimintaa. Tietysti on sinne tulossakin tällä hetkellä, esimerkiksi Keitele Group investoi Kemijärvelle, mutta lisää tarvittaisiin erityisesti sinne pienilläpimittaisen puun käyttöön. Et ei pelkästään energiaa sitä ratkaise, vaan tuota, toivottavasti tulisi sitten selluteollisuuden tyyppistä toimintaa.
Miten nykyään, seurataan aika tarkkaankin nykyään puun hintaa pystyy seuraamaan, niin kuin sähköisessä kaupassa. Eli tukkia ja kuitua myös, ja energiapuuta.
Kyllä, meillä on Suomessa on itse asiassa, jos verrataan, tehdään kansainvälistä vertailua, niin Suomessa on maailman paras puumarkkinainformaatio, että maanantaina aina saadaan edellisen viikon puun hinnat tuki- ja kuiduosalta ja myös ostomäärät, että hyvin, hyvin tarkkaan sitä pystytään kyllä seuraamaan.
Ei metsänomistajan koko ajan sitten voi olla niin kuin siellä koneensa ääressä ja päättää, koska myy.
Kyllä, tietysti meillä se on edunvalvona yksi niistä keskeisimpiä tavoitteita, että puumarkkinat toimii ja puumarkkinoiden toimivuuden eteen tehdään määrätietoisesti työtä, että se hinta siellä puumarkkinoilla oli määräytynyt sitten kilpailullisesti, että tietysti semmoinen perus terveinen aina, mitä metsänomistajilla on, kun niitä puukauppoja harkitaan, on se, että kilpailutaan eri ostajia ja haetaan sitten sitä kautta sitä mahdollisimman hyvää kokonaistuloa siitä puukaupasta. Että ei pidä tuijottaa pelkkää yksikköhintaa, vaan katsoa, että kuinka ne yksittäiset puunostajat sitä puuta katkoo. Ja sitä katkontatietoa on sitten saatavilla aina sieltä paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä. Että ne seuraa, kuinka ne puunostajat tietyn tyyppisessä leimikossa toimii ja ottaa tukkia talteen. Että kuitenkin tukki on se, mistä se pääasiallinen tulo kertyy. Ja metsänomistajan kannattaa sitä metsänhoitoyhdistysten ammattiapua tässä asiassa puukauppan kilpailuttamisessa niin hyödyntää.
Kaikki metsänomistajat haluavat jos myydäkään puuta, vaan haluavat kasvattaa metsää. Ja yksi vaihtoehto on tietysti tämä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metso. Sehän saa juuri jatkoa vuodelle 2025. Millaisena vaihtoehtona näet sen metsänomistajan?
No Metso on erittäin onnistunut kokeilu ollut täällä ja voisi sanoa, että se on jo vakiintunut toimintatapa metsien suojelussa. Et jos ajatellaan niitä vaihtoehtoja, mitä oli ennen Metsoa, niin siellähän puhuttiin Naturasta, joka olisi ollut käytännössä pakkosuojelu. Ja Metsossahan toteutuu kaikki niin kuin meille tärkeät ja uskon, että myös maanomistajille tärkeät periaatteet siinä metsien suojelussa. Eli vapaaehtoisuus, määräaikaisuus ja sitten täyden korvauksen periaate. Eli kaiken kaikkiaan erittäin hyvä asia.
Puurakentaminen. MTK edistää puurakentamista myös pääomasijoittajana Wood Prime Oy:ssä. Olet siellä hallituksen jäsenenä, tutkimuspäällikkö Erno Järvinen. Mitäs tämä on?
No, meidän jäsenistö on todennut, että puun käytön edistäminen rakentamisessa pitäisi olla yksi edunvalvonnan tärkeimpiä asioita. Ja sillä tavalla halutaan sitten omalla tavallaan olla siinä toiminnassa mukana ja lisätä puun käyttöä rakentamisessa ja sitä jalostusarvoa.
Kuinka paljon olette saaneet rakennettua sitten uutta taloa Suomeen?
No kyllä, niitä useita, jos huoneistojen määrässä mitataan, niin puhutaan useista sadoista, mitä on tässä nyt vajan parin vuoden aikana saatu kasaan.
Kiitoksia Erno Järvinen, ja tämä olikin Metsäradion kesän suori ja viimeinen lähetys, ja palaamme jälleen sitten ääneen tuossa elokuun alussa.